Hej Slované, vítám vás u další epizody podcastu stejnojmenného názvu, vítám vás na forendors.cz, kde si nás předplácíte a za to rád. Vítám vás na Echo Prime a na všech dalších platformách spojených s Echo 24 na rádiu Prostor, prvním podcastovém rádiu u nás a na všech dalších podcastových aplikacích. Vítám vás já, Lukáš Novosa, tak jako každý týden a jako každý týden, skoro každý týden je tady se mnou můj Brašule.
Jakub Novosad, já jsem tady nebyl jenom jednou, ahoj.
No a to už je to právě to skoro, no. Dobře, a dneska tady vítáme, pořád vítám, to je, úvody musím nějak vyslat jinak. Jsem profesionální vítač. A tak tady vítám svého drahého přítele, Jiřího Janušku, který je vedoucím oddělení hungaristiky Ústavu etnologie, středoevropských a balkánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Správně. Ahoj Lukáši, ahoj Jakube. Ahoj,
tak jsem to řekl správně. A dneska si budeme povídat o Maďarsku, o Viktoru Orbánovi, a když jsem to navrhl toto téma, tak Brašule se podíval, jak to ty vole souvisí s jako s Hej Slované. A já si myslím, že ta otázka je velmi správná, tak ji hnedka na začátku zodpovíme. Maďarsko se slovanskými státy a národy sousedí a žije vlastně od nepaměti. Je to tak?
No od paměti tisíce posledních let přibližně, řekněme. Takže prostý pohled na mapu ukáže, že, abych tak řekl, maďarský živel se slovanským živlem stýká už hodně dlouhou dobu a vzájemný vliv a vzájemné vztahy jsou samozřejmě naprosto neoddělitelnou součástí jak maďarské reality, tak reality okolních slovanských států.
Promítá se to i do jazyka, do maďarštiny. Předpokládám, že tam je spojení se slovenštinou jednoznačný, s rusinštinou a se srbštinou a s čím vším.
No, jelikož k tomu kontaktu maďarštiny...
To jsem neřekl, ty jsi lingvista, tak jako to jsem neřekl.
Ano. Jelikož k tomu kontaktu maďarštiny a slovanských jazyků došlo nejpozději v 9. století našeho letopočtu, což je období, kdy slovanské jazyky ještě nebyly rozrůzněny na tolik a tak odlišných nářečí nebo spisovných standardů, jako je tomu dneska, tak do maďarštiny samozřejmě se dostala spousta slov z praslovanštiny a my nemůžeme mluvit o tom, že na maďarštinu měla vliv jakoby větší vliv slovenština než, já nevím co, srbština. Prostě ten vliv slovanských jazyků na maďarštinu opravdu byl velký už od toho 9. století našeho letopočtu, takže těch slov slovanského původu v maďarštině je asi zřejmě jako největší skupina lexikálních přejímek v maďarštině právě slovanského původu. Ty vlivy, nejen co se týče slovní zásoby, ale prostě nějakých vnitřních věcí, nějaké struktury konstrukční. Maďarština je prostě plná těch vlivů.
Což předpokládám funguje i obráceně?
Funguje to i obráceně tam, kde se ta situace následně později ukonstituovala tím způsobem, že ten daný slovanský jazyk tady samozřejmě žil v nějaké situaci významného bilingvismu, významného vícejazyčnosti mezi maďarštinou a tím daným slovanským jazykem. Takže samozřejmě o vlivech maďarštiny na slovenštinu můžeme mluvit především, ale samozřejmě taky na srbštinu, chorvatštinu, zakarpatskou ukrajinštinu a tak dále.
O jazycích ale mluvit nebudeme, to je jenom takový úvod na rozehřátí, protože téma, kterému se budeme věnovat nejvíce, politika, jsme kulturně politický podcast hlavně, historický. A proč jsem si tě pozval, je, že mě zaujalo, nebo jinak začnu. Tady prostě není zvykem vnímat Maďarsko primárně přes maďarštinu, ale přes přejímky z překlady z jiných jazyků, myslím mediálně ve zprávách. K mému překvapení v Maďarsku není stálý zpravodaj České televize, který by uměl maďarsky, nikdy tam snad nebyl, nebo jestli tam teď je. Oprav mě.
Bylo takové období,
ale je to prostě zvláštní věc, na tom, vzhledem k tomu, že to je vlastně de facto skoro sousední stát a dlouhá léta byl sousední stát. Ty jsi mi říkal, že po inauguraci Donalda Trumpa přišel takový vítězný pokřik, ona si moc nekřičí, Viktor Orbán, ale takové vítězné pousmání nebo glosa, nebo jak to říct, Viktora Orbána, který řekl, tak naše politika dosud stála na okraji a není jsme v centru dění, nebo jak to bylo.
Je to Máš pravdu. Já se ještě vrátím k tomu začátku, co jsi říkal teďkon. Je to opravdu s podivem, že hungaristů, kteří by byli schopni se kvalifikovaně, protože by to byla jejich disciplína, vyjadřovat o politické a společenské situaci v Maďarsku, je v této zemi velký nedostatek. Proto jsi musel pozvat lingvistu, aby jsme se bavili o těchto tématech. V čemž já teda vidím, abych řekl pravdu, velký smysl svojí práce, to znamená vychovávat takové lidi pro budoucí českou společnost. Tak, teď se vrátím k tomu jádru tvojí otázky. Je to tak, jak jsi říkal, samozřejmě Viktor Orbán, když budeme počítat jenom to současné období jeho působení aktivního na vrcholové politické scéně.
A hned přichází otázka, co je současné období?
To znamená od roku 2010.
Okay.
Viktor Orbán již jednou byl premiérem Maďarska, bylo to v letech 1998 až 2002, kdy se tenkrát jako 35-letý stal poprvé ministerským předsedou. Ale nemyslím si, že by dneska mnoho lidí na tohle období vzpomínalo, spíš mají spojeného tohoto maďarského a evropského politika, zejména s tím obdobím od roku 2010 do dneška, protože to je to období, kdy Viktor Orbán je ve funkci maďarského ministerského předsedy nepřetržitě. A po celé to dlouhé období Viktor Orbán od roku 2010 zastával nějaké politické postoje, o kterých dneska tvrdí, nebo dneska říká, všichni nám říkali, že patříme na smetiště dějin, říkali nám, že jsme prostě periferie světové politiky, ale nyní s příchodem Viktora Trumpa...
To je, myslím, zásadní přeřek, kdy jsme tak pochopili, že to splývá ty dvě figury.
To je dobrý, to se líbí. Myslel jsi samozřejmě Donalda Trumpa.
Takže zpátky. Tak, po vítězství, po druhém vítězství Donalda Trumpa, i v souvislosti s tím, že ne, ta situace se jakoby politická změnila za těch 15 let nejenom jako ve Spojených státech, že, ale víme, že i v Evropě přibylo politiků, které lze označit za spojence Viktora Orbána v jeho politice.
Já myslím, že se v češtině ustálilo spojení politici Orbánovského ražení.
Opravdu?
Ano.
To já jsem nezaregistroval.
Myslím, že bychom měli teď možná i nasnít, co ta jeho politika reálně jako je. Nějakým jako dohloubky, my jako tušíme všichni, jakým směrem se to ubírá, ale jak víc bych to asi rozebral, čím je to vlastně jako specifický.
Já myslím, že k tomu se dostaneme, je to, že Viktor Orbán teď kontra mluví o patriotech, jo? Mm-hmm. Celý tohle jako politický směřování nazývá jako my patrioti, a jenom jsem chtěl jako doříct, že opravdu po té inauguraci Donalda Trumpa prohlásil přesně tu větu, že doposavať jsme byli jako na periferii a teď jdeme po hlavní cestě dějin. To opakoval během svých projevů poslední několik měsíců několikrát a zdůrazňuje to při každé příležitosti. Co ta politika představuje? Tak jistě jakoby součástí toho je něco, co s čím poprvé přišel Viktor Orbán v roce 2014 na jednom ze svých programových vystoupení. On má, já nevím, jestli můžu takhle ze široka, ale Viktor Orbán má během roku 3 takové zásadní proslovy. Projevy.
No tady nikdo nezná, to myslím, že je potřeba vysvětlit, jak ten maďarský model funguje.
Tak na začátku roku je to, čemu se říká hodnocení roku, nějaká taková
zpráva o stavu
unie, přesně tak, kde hodnotí ten předchozí rok, že jo, a taky vyhlašuje nějaké programové priority na ten další rok. To je velmi formální proslov, většinou před příznivci Fidesu a dalšími představiteli státu. Druhý takový významný proslov je 15. března, jelikož se jedná o národní svátek výročí vypuknutí revoluce 1848. To jsme taky slyšeli nedávno, ten nejaktuálnější jeho projev. No a takový jakoby ze všech podle mě nejzajímavější, ten se odehrává přibližně v půlce léta na takové letní škole, letním festivalu, letním workshopu, který se již od roku 1990 pořádá pro maďarskou mládež a maďarskou společnost, ale na území dnešního Rumunska.
Ano, to je na tom právě zajímavý.
Dneska se už dlouhou dobu se odehrává v městečku Tušnádfjordy, které, když se podíváme na mapu, tak vlastně se nachází jaksi uprostřed Rumunska, ale s ohledem samozřejmě na početnou maďarskou menšinu není volba tohoto místa překvapivá, ale z toho se postupně vyvinul takové letní setkání, jehož vrcholem bývá, tam se odehrávají různé právě jakoby diskuze, přednášky, workshopy, a vrcholem tohoto letního setkání bývá právě až jako hodinový projev Viktora Orbána, takový méně formální, že jo, prostředek léta, je tam prostě v košili bez kravaty. I ten projev je prostě méně formální, protože mluví jaksi se svými přáteli, jak je oslovuje samozřejmě celé to široké publikum. Je to proslov, který je taky samozřejmě vysílaný v patřičných médiích, takže může sledovat, celé Maďarsko může sledovat tento proslov, i když se odehrává mimo jeho území.
A to běží live samozřejmě, předpokládám.
Běží live, no. Ale potom samozřejmě je dostupný jako v záznamu, i v přepisu samozřejmě a tak dále. A to bývají proslovy, ve kterých Viktor Orbán nastiňuje nějaká svoje, jelikož to není žádný politický projev přísně vázaný k nějaké příležitosti, tak tam nastiňuje opravdu jakoby svoje jako programovější a koncepčnější uvažování. Poslední dobou se jakoby ustálilo hodně to, že mluví jakoby, nejdřív začíná od té jako nejširší vrstvy, teda jako vidí prostě globální politickou situaci a její současný a budoucí vývoj, a potom jako jde blíž do Evropy, a potom jakoby, jak se teda v té situaci má chovat Maďarsko, třeba takhle postupuje. A často tam přichází s nějakými jako novými pojmy ve svém jako politickém myšlení i v něm to můžeme nacházet prvky, které potom jako nacházíme v tom dalším celém roce jeho politického působení. V roce 2014 tam poprvé teda začal mluvit o iliberální demokracii. Takže jakoby nový prvek.
Liberální
demokracii. Kdy prostě začal mluvit o tom, že ten jakoby bývalý liberální maďarský stát selhal v mnoha ohledech a že je třeba budovat i liberální demokracii po vzoru takových zemí, jako je Rusko, Čína, Turecko a tak dále a tak dále.
A to bylo v roce 2014?
To bylo v roce 2014.
Takže v době, kdy vypukl Krym a válka na Donbase.
No, já bych to spíš přičítal tomu, že to bylo období, kdy Viktor Orbán poprvé jako obhájil tu svoji vládnoucí pozici, že jo? Protože 2010 až 2014 to byl ten jeho první mandát z toho současného období a na jaře 2014 teda vlastně přišel jeho druhý mandát a opět s tím jakoby vlastně s ústavní většinou, že? Mm-hmm. Což je situace, kterou málo který politik může prostě zažít. To Orbán zažívá už dlouhou dobu.
A ty volby tenkrát ale vyhrál ještě se starým programem, ještě před tímhle projevem, jestli to chápu správně.
To řeč o liberální demokracii nebyla.
Dobře.
Ale tedy jaksi jako programový posun, nějaká vnitřní destabilizace liberálního státu, ale prostě programově, veřejně proklamovaný politický program budování společenského řádu jistého typu, tak to prostě jakoby probíhá posledních 10 let v tom Maďarsku. A to je, myslím, něco, co, nebo jakoby rysy tohoto společenského uspořádání, politicko-společenského uspořádání, je něco, co zdá se mi spojuje ty patrioty a příznivce této, abych to říkal, politiky orbánovského střihu.
Ražení. Politika orbánovského ražení.
Takže to je jistě, jistě jedna součást. Druhá součást této společné politiky, ta je navázaná i na ten samotný jako název patrioti, tak je s tím spojena nějaká jako ideologicko-narrativní narrativní obsah, který se samozřejmě věnuje tématům jako hájení národních zájmů, i třeba oproti migrantům, že jo. Souvisí to i teda jakoby se s politikou vůči menšinám, například sexuálním menšinám. A myslím, že další témata, která jakoby známe už dneska velmi dobře, například z politiky ne Viktora Trumpa, Donalda Trumpa a dalších politiků tohoto ražení.
A on tam teda, dá se teda říct, že on je napřed v té, nebo to, co on tam formuluje, na tom je totiž, nebo jinak, tam je zajímavý, že on to říká prostě na území cizího státu a tam nějakým způsobem se vymezuje vůči třeba těm menšinám národnostním, přičemž je na místě, kde je ta národnostní menšina maďarská.
To bych neřekl, že se, jakoby on se určitě nikdy nevyjadřuje nějak jakoby vyhroceně v otázce jako autochtonních menšin. Mm-hmm. To samozřejmě on to nedává vůbec smysl v té maďarské situaci, kdy prostě už více jak 100 let každé politické maďarská reprezentace prostě řeší to, že jako velká část obyvatelstva maďarského etnika žije za hranicemi Maďarska.
To asi musíme říct, že to je výsledek teda trianonské smlouvy po první světové válce.
To je výsledek jaksi překreslení hranic po první světové válce.
A do dneška je to velký národní jako bol Maďarů.
Když pokud chceme se přesunout tady k tomu jakoby významnému tématu v maďarské politice i společenském životě, tak ano, samozřejmě jakoby ta skutečnost, že po roce 1918, respektive 1920, byly překresleny hranice, které trvaly opravdu jako téměř 1000 let. Takovým způsobem, že najednou ta země, která se považovala za jeden celek, z toho celku ztratila 2/3 území a 1/3 obyvatelstva toho etnika, maďarského etnika, tak samozřejmě to je jakoby za prvé šok, a za druhé něco, co potom ovlivňuje opravdu jakoby velkou spoustu věcí v tom společenském, politickém i zahraničně politickém životě.
A my jsme se o tom bavili mockrát dřív, vlastně jakési vzhlížení k Rusku, které pěstuje Vladimír Orbán. Už jsem přešel na tu linku jako ty, Vladimír Orbán, které pěstuje Viktor Orbán.
S těma jménama už nějak jsou klidnit.
To vzhlížení k Rusku, které Orbán pěstuje, je zároveň dáno tím, že Rusko si uchovává tuto tradici a vlastně to je ta jeho zásadní politika, jaksi držení těch svých území a Orbán vlastně by to chtěl taky.
To si nemyslím.
Ne?
Asi není úplně ta velkomaďarská otázka, není úplně téma, si myslím.
No, ona se používá v politice běžně. Jako
no, ale já nemyslím si, že to je jako reálná politická otázka. Jo? Nemyslím si, že kromě krajní skupinky, která Maďarsku je samozřejmě třeba jako početnější, než může být v jiných státech, který potkali podobný, nebo aspoň přibližně podobný osud přikreslování hranic, tak rozhodně Maďarsko je asi početnější ta skupinka lidí, kteří nějakým způsobem to za nějakou potenciální realitu považují, ale rozhodně to není součást ani maďarského společenského, ani politického mainstreamu, si nemyslím. Mm-hmm. Že by to byla reálná otázka. Jo? Tam bych spíš viděl tu jakoby sympatii bych viděl v tom, že je to prostě společnost, která je už si uspořádána i liberálně, takže jakoby je to partner, který na spoustu věcí uspořádání společnosti se kouká stejně. A za druhé je to partner, takže mě nebude kritizovat v tom, jak já se chovám uprostřed svýho státu. S tím a samozřejmě Viktor Orbán jako největší problém, že mu prostě, jakoby, jak říká Brusel, prostě se snaží diktovat, jak má vládnout. Potažmo americká administrativa, která není zrovna jako administrativou Donalda Trumpa. Která na něj tlačí, dokonce v tomhle smyslu jednou, nebo minimálně jednou využil i příjmení toho amerického velvyslance v Budapešti, který se jmenoval, nebo jmenuje Pressman, tak to jeho příjmení a to, že vytváří tlak na Viktora Orbána, tak to samozřejmě sám Viktor Orbán jednou použil v nějakém proslovu. No tak to myslím, že je jedna z věcí, proč jako je příjemnější mít partnery, kteří se na spravování demokracie koukají stejně. A za druhé prostě je to partner, který se kterým jako je možné obchodovat i v situaci, že si chci jako uchovat tenhle způsob, jak vládnout vlastní zemi.
Jak spravovat demokracii, jestli to ještě demokracie, ale v Maďarsku, tak volby tam jsou, ovlivněné jsou, tak asi, nebo zatím nebyly ovlivněné.
Já, jak bylo řečeno, nejsem politolog a netuším, jestli existuje nějaká typologie jako demokracií a na nějaké škále od největší k nejmenší. Já myslím, že nemůžeme o Maďarsku mluvit tak, že to je jako otevřeně antidemokratický stát, rozhodně ne. Zároveň jakoby nemůžeme říct, že to je prostě jako otevřeně liberálně demokratický stát, to taky ne. Ostatně to už jsme jako říkali. A když se jenom podíváme na to, jakoby, které struktury jsou navázány na tu jako současnou vládu, to znamená média, například vrchní státní zastupitelství, že to takhle jako jednoduše řeknu, a další prostě struktury, které k tomu spravování vlády nějakým způsobem jako patří, tak rozhodně ten stát se za těch 15 let změnil a změnil se tak, že jako nahrává té vládnoucí, aktuálně vládnoucí straně, to je jako pravda.
To znamená, tam proběhly všechny ty klasické procesy, hledání vnějšího nepřítele, ovládnutí mediálního prostoru, přesně tak, justice nefunguje úplně jako spravedlivě ke všem. Já mluvím teď ze zkušenosti jako člověka, co jezdí do Srbska, přesně tyhle ty faktory tam hrajou jako velkou roli v tom uspořádání toho systému. Mimochodem, my už jsme tady o tom mluvili několikrát, o situaci v Srbsku, ale i v Bosně a Hercegovině a právě ti jedním z těch politiků orbánovského střihu nebo typu je i prezident Aleksandar Vučić nebo prezident vlastně srbské entity v Bosně a Hercegovině Milorad Dodik. To je vlastně taková jako partička, která funguje podobně, tak já samozřejmě maďarsky neumím a přiznám se, že to úplně nesleduju tu situaci tak detailně, proto jsme si pozvali tebe. Nicméně předpokládám, že tak, jak to jako pozoru na tom Balkáně, že podobné jako procesy probíhaly i v tom Maďarsku, aby se vlastně jako Viktor Orbán, řekl jsem to správně, to jméno teď, aby se vlastně dostal do pozice, v které je nyní. To znamená do pozice, kdy je velmi těžké ho nějakým způsobem odstavit od vlády nad touhle zemí.
Já zase naopak, že ho nesleduju úplně přesně dění v Srbsku a okolí. Nicméně stačí asi možná připomenout teďkon, to myslím, že někdy před měsícem proběhla návštěva právě Aleksandra Vučiće v Budapešti, kde Viktor Orbán prohlásil o srbském prezidentovi, že je mistrem balkánské stability a Aleksandar Vučić prohlásil o maďarském premiérovi, že je něco jako jeho učitelem, takže to myslím si, že je nějaká odpověď na tu otázku. Já myslím, že stačí prostě jakoby si projít to, jaké zásadní Právní normy se prostě jako změnily velmi zásadním způsobem od roku 2010. Tak první byl mediální zákon, ústava, volební zákon. A mohli bychom pokračovat dál, samozřejmě to souvisí teď i dost aktuálně se zákony, které omezují právo na shromažďování. To je teď úplná novinka. A samozřejmě, jakoby, jak jsem říkal, systém státních zástupců nebo prokurátorů a tak dále, a tak dále. Ten stát opravdu se změnil zásadně a když už si o tom začal mluvit, tak já si myslím, že právě proto stojí za to, nebo je to v zájmu každého státu studovat současné Maďarsko, protože myslím si, že to můžu říct, že Viktor Orbán bez pochyby byl díky to, do jaké pozice se dostal a díky tomu, jaké má schopnosti, tak on to, co provedlo Maďarsku, tak se stalo jistým vzorem, jako učebnicí nebo něčím tohoto stylu prostě pro spoustu dalších politiků. Tady to je jako široce pojaté střední Evropy.
Zároveň teda asi by se slušelo na tomto místě říct, že Viktor Orbán, nevím jak třeba Aleksandr Vučić nebo další, ale Viktor Orbán je vlastně výsostný intelektuál, který opravdu hodně čte, dokonce pokud se nepletu, tak jeden den v týdnu má vyhrazen na to, aby četl knihy. Někde jsem to zachytil. A promýšlí to, co dělá. Že on to není jako ten politik toho typu hej, hurá na barikády, ale že to skutečně je intelektuální výkon.
Je to tak. Viktor Orbán je prostě profesionální politik. Mimochodem musíme si, nebo stojí za to si připomenout, jak už jsem říkal, že poprvé se stal premiérem v 35 letech, tak v současné době jemu je teprve 61 let a už 15 let v kuse vládne. Je to nesmírně zkušený politik, nesmírně schopný politik. I na základě toho, když člověk jenom poslouchá jeho projevy, které jsou nesmírně jaksi retoricky i myšlenkově zvládnuté, to musím říct, že já poslední roky rozhodně jsem neslyšel nikoho na české scéně, kdo by se jenom přiblížil tomu, jak jakoby zajímavé politické projevy lze dneska ještě pronášet. Jo. Spousta lidí v Maďarsku pocítila na svojí peněžence, že se jim prostě žije líp než předtím. Každý Maďar pocítil, tak je to má každý napsaný na tom vyúčtování, který každý měsíc dostává, tak prostě má napsáno, kolik ušetřil, kolik mu stát ušetřil. 400 tisíc obyvatel v Maďarsku ubylo za 15 let. To je, myslím, že...
To je v porovnání s Balkánem furt jako vlastně jako zanedbatelný číslo.